Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. На календарі п'ятниця, 24 червня. В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Українці продовжують ставитися до росіян краще, ніж ті до них. Соціологи двох країн провели соцопитування.
Покращилося власне ставлення тільки до росіян. Ставлення до керівництва Росії не покращилося.
Не бандити, а захисники. Як владі визначити справжнього учасника бойових дій серед добровольців?
Як обласні ради збираються визначати, хто з добровольців був на передовій? Адже часто ніяких документів на підтвердження такі люди не мають.
Російські політики і експерти бояться українського майдану у Москві. Держдума взялася за антитерористичний пакет.
У нас є угроза попытки.
У нас є загроза спроби проведення державного перевороту на кшталт українського кривавого майдану.
Що заважає Генпрокуратурі розслідувати причетність можновладців до офшорів? Такою буде тема сьогоднішнього інтерактивного обговорення.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В студії «Ранкової свободи» з'явився мій колега Антон Шульга із першими новинами. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Розпочну незвично з гарячої міжнародної інформації. Фунт стерлінгів упав до 30-річного мінімуму щодо долара США на тлі даних про перемогу на референдумі 23 червня прихильників Брекзіт, тобто виходу Великої Британії з Євросоюзу. Станом на 6.58 за Києвом британська валюта котирується дещо вище рівня 1,35 за американський долар, ще у півночі котирування в парі фунт-долар сягнали позначки 1,50. Підрахунок голосів на референдумі щодо членства Великої Британії в Євросоюзі триває. За останніми повідомленнями, за вихід країни з ЄС проголосували 52% виборців, проти 48%. Розрив під час підрахунку голосів у нічні години 24 червня зріс до 750 тисяч голосів. Зараз у прихильників Брекзіт є понад 12 мільйонів голосів. Для перемоги на референдумі потрібно набрати 16,8 мільйона голосів. Референдум у Британії є консультативним і юридично не зобов'язує уряд до ухвалення конкретних рішень. Навіть після рішення про вихід із Євросоюзу процедура припинення членства в об'єднанні триватиме щонайменше 2 роки. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 33 рази обстріляли позиції українських військових лише на Маріупольському напрямку. Всього ж за добу 23 червня було 50 обстрілів. За повідомленням штабу АТО, позиції поблизу Широкіна, Лебединського, Чермалика і Талаківки потрапили під мінометний вогонь, а укріплення неподалік Мар'їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Березового та Гнутова зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі селища Спартак, яке є передмістям Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає даних про події минулої доби. Так само сторони конфліктів не наводять повідомлень про свої втрати впродовж 23 червня. Національне антикорупційне бюро України повідомило, що двом повторно затриманим учасникам справи «Укргазвидобування» повідомили про нову підозру. Цього разу йдеться про підозру за статтею Кримінального кодексу про легалізацію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Щодо цих двох осіб, Валерія Постного та Олега Рябошапки, детективи антикорупційного бюро готують подання до суду про обрання щодо них нового запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, мовиться у повідомленні. Правоохоронці затримали сина колишнього народного депутата Юрія Крука, Бориса Крука, за підозрою причетності до справи про розкрадання державних коштів колишнім генеральним прокурором Віктором Пшонкою, повідомили в Генпрокуратурі України. Затриманого підозрюють у співучасті в цьому розкраданні, сказав начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк агентству «Українські новини». Міністр оборони Угорщини Іштван Ши Шимічка оголосив про організацію центрів підготовки військових резервістів. Ці навчальні курси діятимуть на базі вже наявних 10 армійських гарнізонів, де паралельно готуватимуть і військових інструкторів для потреби резервістських баз, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Шимічка розповів, що метою є залучити до цієї програми на постійній основі підрозділи чисельністю до сотні добровольців-волонтерів кожний із можливістю ротації запасників, які зголосяться проходити курси військової перепідготовки на місцях щонайменше у 197 адміністративних районах Угорщини. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій підтвердила, що окремі легкоатлети з Росії, що можуть бути допущені до Олімпійських ігор, не зможуть представляти свою країну і виступати під її прапором. Асоціація офіційно оприлюднила правила надання винятків для участі в іграх для окремих спортсменів, що передбачають таку умову. Йдеться про представників легкоатлетичної федерації Росії, що не були допущені до участі в цьогорічних літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро через участь у підтриманій російською державою програмі масового використання допінгу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження щодо офшорів. Таке заявив колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, заявивши, що у провадженні пов'язують, що провадження пов'язують з депутатами від блоку Петра Порошенка. Політологи кажуть, що колишній глава спецслужби таким чином намагається зіштовхнути президента і генпрокурора. Розслідувачі ж констатують, без політичної волі взагалі якісного розслідування щодо офшорів не буде.
Ми знаємо, деякі провадження просто ховаються, про них забувають. Навіть маючи ухвалу суду, можна створювати вид бурхливої діяльності, імітувати розслідування дуже довго. І очевидно, що цю імітацію ми і спостерігатимемо.
Що заважає Генпрокуратурі розслідувати причетність можновладців до офшорів? Чекаємо на ваші реакції в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Українці і росіяни стали краще ставитися один до одного. Про це свідчать дані опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології в Україні і Левада-центром в Росії. При цьому, наголошують соціологи, ставлення українців до Росії залишається кращим, ніж ставлення росіян до України. Такі тенденції гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто пояснив моєму колезі Дмитрові Шурхалу впливом телебачення і різною інформаційною політикою.
Чим пояснити покращення ставлення українців до росіян та росіян до українців за умов, коли фактично між країнами існує збройний конфлікт?
Чесно кажучи, для мене це теж є загадкою, чим пояснюється покращення відношення українців до Росії. Тому що відношення росіян до України, воно більш-менш зрозуміло. Дані Лівада-центру чітко показують, що це відбулося раптово і якраз коли відпустили Савченко. Тобто частина населення сприйняла це як деяке ознаку того, що керівництво налаштовано на покращення стосунків з Україною. А от щодо українців ставлення до Росії, то наші дані показують, що це не пов'язано з Савченко, що це покращення відбувалося після закінчення активної фази протистояння. Люди до всього призвичаються, і, можливо, і в Україні ситуація на Сході трохи рутинізується. Але покращилося, власне, ставлення тільки до росіян. Ставлення до керівництва Росії не покращилося.
А от чим би ви пояснили різницю в ставленні до російської влади і до росіян? Адже це добре відомо, що росіяни підтримують свою владу, підтримують президента Володимира Путіна.
Більшість більшість населення вважає, що вони не знають реальної ситуації. Засоби масової інформації їм не кажуть правду. Їм там розповідають про хлопчиків, яких розп'яли і так далі, що вони просто не в курсі. Крім того, час від часу і до нас приїздять росіяни. І ті, хто виступають по українським засобам масової інформації, вони мають позитивне ставлення до України.
Але продовжуючи, отже, вашу думку про телебачення, чи можна сказати, що російське телебачення вчило росіян не любити українців?
Для росіян, як кажуть мої колеги з Лівада-центру, незалежність України було до деякої міри травмою ще з 91-го року. Незалежні Балтійські країни це не сприймалось так болісно, як тоді, коли відійшла Україна. А далі вже почалися маніпулювання і негативне ставлення підкріплювалося. Справа в тому, що за останні 7 років перед анексією Криму рейтинг Путіна знизився на 20%. І негативне ставлення до України, і пошук зовнішніх ворогів, і сама війна, вона дуже допомагає російському керівництву зберігати високу підтримку суспільства.
Це був Володимир Паніотто, гендиректор Київського міжнародного інституту соціології. З ним спілкувався Дмитро Шурхало. У двох регіонах України, Одещині і Дніпропетровщині, рішеннями обласних рад бійців добровольчих формувань, які не входять до Збройних сил України, визнали учасниками бойових дій. За рішеннями місцевої влади, добровольцям, які проживають в цих областях, нададуть посвідчення учасників бойових дій і певні пільги, скажімо, безкоштовний проїзд. Влада на місцях запевняє, що за місяць-два буде механізм втілення ініціативи в життя. Але експерти вважають, що облради перевищили свої повноваження і не уявляють, як будуть досліджувати, хто з людей був на передовій, а хто ні. Продовжує Юлія Рецебарська.
Боєць добровольчого підрозділу Валерій Холод – етнічний українець, громадянин Білорусі. Легалізуватись у складі Збройних сил, розповідає він, не може саме через проблеми з громадянством. Частина документів в окупованому Донбасі. Валерій зазначає, таких як він у складі добровольчих формувань чимало. Чоловіки хочуть служити, але не можуть робити це в офіційному статусі військовослужбовців із різних причин. Через громадянство, вік, через відсутність медичних довідок, а то й через судимість, відверто каже вояк. Їхня мета, зазначають бійці, домогтись від влади визнання добровольців хоча б у регіонах, допоки питання не буде розглянуте на загальнодержавному рівні. Відповідне рішення про надання статусу боєць-доброволець учасникам формувань, які не входять до армії та Національної гвардії, уже ухвалила обласна рада Дніпра, а опісля неї – Одеси. Добровольці кажуть, такий статус, бодай на рівні областей, дозволить їм почуватися захисниками України, а не бандитами. Як реалізовуватиметься на практиці рішення про визнання добровольців в обласних радах? Поки що не знають. У Дніпропетровській облраді планують створити комісію з надання бійцям статусу на регіональному рівні, зазначає депутат обласної ради Олег Мороз. Він визнає, гроші на пільги добровольцям у бюджеті поки що не закладені. Відтак ініціатива виглядає як декларація.
Стаття розходу має бути предусмотрена в бюджеті. Поки її немає, ми просто це все голосуємо.
Військовий експерт Дмитро Тимчук вважає, що обласні ради, вирішивши надати статус добровольцям, перевищили свої повноваження. З іншого боку, каже він, в умовах децентралізації ніхто не забороняє, не видаючи посвідчень учасників бойових дій, за рахунок місцевих бюджетів матеріально підтримувати добровольців. Інша справа, зауважує Тимчук, як обласні ради збираються визначати, хто з добровольців був на передовій. Адже часто ніяких документів на підтвердження такі люди не мають.
Конституція у нас прямо запрещає существування формувань, які не предусмотрені законодавством. Законодавством не предусмотрено существування добробатів. Для того, щоб їх легалізувати, необхідно вносити зміни в Конституцію і повністю переписувати за те, що касається силового сектору.
Дніпропетровський політолог Віктор Пащенко зазначає, що рішення облради про статус для добровольців хоч і носить декларативний характер, але має значення.
На жаль, проблему не вирішує, тому що потрібно, щоб було рішення на загальнонаціональному рівні, але позитивний приклад просить звернути увагу на цю проблему.
Рішення обласних рад Одеси та Дніпра про визнання добровольців на регіональному рівні передували пікети бійців кількох формувань, які не входять до армії та Національної гвардії. У Міністерстві оборони офіційно заперечують наявність добровольців на передовій. Юлія Рецебарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Державна Дума Росії розгляне сьогодні в другому читанні так званий антитерористичний пакет із законопроєктів. Як прогнозують експерти, цей документ таки ухвалять. Містить він поправки до 10 законів, які розширюють повноваження держави, посилюючи контроль над громадянами. В разі набрання чинності законопроекту у влади з'явиться можливість позбавляти росіян громадянства і отримувати доступ до всіх телефонних розмов і електронного листування, продовжує Тетяна Ярмощук.
У законопроєкті мовиться, що влада може позбавляти людей громадянства, у тому числі за роботу у міжнародних організаціях. За недонесення інформації також будуть позбавляти громадянства і садити у тюрму. Це нова стаття Кримінального кодексу Росії. До законодавства має бути внесена ще одна стаття, за якою можна садити до в'язниці за пости у соцмережах. А за перепости можна буде не просто сісти, а стати невиїзним. Також у Росії можна буде сісти за залучення до організації масових заворушень і стане більше кримінальних статей, за якими можна судити з 14 років. Депутат Держдуми від Справедливої Росії Дмитро Гудков не сумнівається, що у п'ятницю цей законопроект ухвалять. Самі ж поправки він називає антиконституційними.
Закон пропонує саджати дітей з 14 років не тільки за тероризм.
Цей закон пропонує садити дітей із 14 років не лише за тероризм, але й за неповідомлення про злочин, що взагалі не зрозуміло, як доводити, за участь у масових безладах. А в нас під масовими безладами розуміється що завгодно. Цей документ уводить також такі нові визначення, як сприяння екстремістській діяльності. А під екстремістською діяльністю в нас може розумітися публікація картинки у блозі.
Цей документ критикують і російські. Правозахисники. У законі мовиться, що у якості покарання за щось громадянина Росії можна позбавити громадянства. Ця пропозиція суперечить статті 6 Конституції Росії, де чітко сказано, що громадянин Росії не може бути позбавлений свого громадянства без його бажання, каже Радіо Свобода голова Російського комітету громадське сприяння Світлана Ганнушкіна. Утім, соратники нинішньої влади у Росії наполягають, що в антитерористичному пакеті немає нічого антиконституційного. Неформальний радник російського президента Володимира Путіна, політолог Сергій Марков, каже, що це серед іншого дозволить унеможливити антидержавний переворот у Росії.
У нас є загроза спроби проведення державного перевороту на кшталт українського кривавого Майдану. І, звісно, є воля суспільства, щоб влада застосувала всі необхідні заходи, щоб не допустити тієї жахливої катастрофи, яку західні спецслужби організували в Україні.
Після того, як цей документ проголосує Держдума Росії, його схвалити має ще Рада Федерації та підписати президент. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Національне антикорупційне бюро може розслідувати дуже вузький перелік злочинів. Воно не бореться з корупцією, а карає за неї, стверджує експерт газети «По-українськи». Щоб здолати корупцію, треба повернути нагляд за дотриманням законів суб'єктами публічного права, якого парламент позбавив прокуратуру 2014 року. Щоб влада дотримувалася законів, за нею має хтось наглядати. Не завжди корупцію можна зупинити кримінальним провадженням. Конкретніше газета «По-українськи» розповідає в матеріалі «Бюро стане ще однією інституцією, з якою треба боротися». Газета «День» стверджує, що під гаслами відмови від зовнішнього управління, диктату МВФ, повернення зовнішньополітичної суб'єктності в Україні роблять спроби реанімації антиамериканізму і ксенофобії радянсько-російського штибу. Водночас намагаються насаджувати подібні настрої в контексті праворадикальних поглядів. Проте чим це загрожує, аналізує сьогодні газета «День». Гібридна війна – це передусім застосування інформаційної зброї. Її основою є супернахабна брехня і спотворення реальної картини світу. Як стверджує газета «День», гібридна агресія дає нападнику великі плюси, адже вона починається без оголошення, без офіційного розриву договорів, під заклики до миру і братерства. До того ж, агресор видає себе за гуманного миротворця, а об'єкт агресії представляє як центр всесвітнього зла. Якщо ж жертва намагається захищатися, то це хунта, розгул воєнщини і злобний фанатизм. Докладніше про кремлівські методи гібридної війни «День» розповідає в матеріалі «Початкові переваги Москви обернулися проти неї». Газета «Голос України» нагадує, що українські січові стрільці – фактично перше з часів Полтавської битви українське військове формування, яке зі зброєю в руках виступило в часи Першої світової війни проти Російської імперії. Вони були легіонерами, тобто добровольцями, і вони залишили по собі великий пласт культурного надбання. Хто саме перебував у лавах січових стрільців та їхні історії, пропонує газета «Голос України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Києві 7 година 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». На інтерактивне обговорення сьогодні ми запланували таку тему: що заважає Генеральній прокуратурі України розслідувати причетність можновладців до офшорів?
Ми знаємо, деякі провадження просто ховаються, про них забувають. Навіть маючи ухвалу суду, можна створювати вид бурхливої діяльності, імітувати розслідування дуже довго. І очевидно, що цю імітацію ми і спостерігатимемо.
Свої міркування з цього приводу ви зможете висловити в прямому ефірі вже за декілька хвилин, а поки що занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 33 рази обстріляли позиції українських військових лише на Маріупольському напрямку. Всього ж за добу 23 червня було 50 обстрілів.
Наші позиції поблизу Широкіно, Лебединського, Чермалика та Талаківки, що на Маріупольському напрямку, потрапили під мінометний вогонь російських окупантів, а укріплення неподалік Мар'їнки, Красногорівки, Новотроїцька, Березового та Гнутого зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів.
Заявив речник АТО Сергій Жмурко. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі селища Спартак, яке є передмістям Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Також сторони конфлікту не наводять даних про свої втрати 23 червня. Міністерство закордонних справ України висловило Росії категоричний протест у зв'язку з відмовою консульським представникам України відвідати утримуваних у Росії громадян України, вивезених із окупованого Криму. Йдеться про Руслана Зайтулаєва, Нурі Прімова, Рустема Ваїтова і Фарата Сайфулаєва, які, як мовиться в заяві, були незаконно затримані в окупованому Криму та переведені для утримання на територію Росії. Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону судить 4 мусульман із Криму: Фарата Сайфулаєва, Нурі Прімова, Рустема Ваїтова і Руслана Зайтулаєва. Їх арештували взимку 2015 року в Севастополі і звинувачують в участі в ісламській організації Хізбут Тахрір. Ця організація дозволена в Україні і багатьох країнах світу, але заборонена в Росії. Національне антикорупційне бюро України повідомило, що двом повторно затриманим учасникам справи «Укргазвидобування» повідомили про нову підозру. Цього разу йдеться про підозру за статтею Кримінального кодексу про легалізацію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Щодо цих двох осіб, Валерія Постного та Олега Рябошапки, детективи антикорупційного бюро готують подання до суду про обрання щодо них нового запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, мовиться у повідомленні. І найгарячіша міжнародна новина останньої ночі. В Британії, вочевидь, на референдумі перемагають прихильники виходу країни з Євросоюзу. Фунт стерлінгів упав до 30-річного мінімуму щодо долара США на тлі даних про перемогу на референдумі прихильників Брекзіт. Станом на 7.23 за Києвом британська валюта котирується дещо вище рівня 1.33 за американський долар. Ще опівночі котирування в парі фунт-долар сягали позначки 1.50. Так само різким є спад на ринку нафти. Котирування впали більше як на 6% у нічні години. Підрахунок голосів на референдумі щодо членства Великої Британії в Євросоюзі триває. За останніми повідомленнями, за вихід країни з ЄС проголосували 52% виборців проти 48%. Очікується, що офіційні результати референдуму будуть не пізніше 9 години за київським часом. Міжнародна асоціація «Легалізація»
легкоатлетичних федерацій підтвердила, що окремі легкоатлети з Росії, що можуть бути допущені до Олімпійських ігор, не зможуть представляти свою країну і виступати під її прапором. Асоціація офіційно оприлюднила правила надання винятків для участі в іграх для окремих спортсменів, що передбачають таку умову. Йдеться про представників легкоатлетичної федерації Росії, що не були допущені до участі в цьогорічних літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро через участь у підтриманій російської держави програмі масового використання допінгу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година і майже 33 хвилини у Києві, і ми починаємо обговорювати анонсовану тему про розслідування щодо офшорів, пов'язане з українськими можновладцями, і чому, власне, воно пробуксовує. Стало відомо, що суд зобов'язав Генпрокуратуру відкрити кримінальне провадження щодо офшорів, де фігурують і депутати від блоку Петра Порошенка. І таку заяву виголосив екс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Про президентські оточення такі зв'язки спростовує, а політологи кажуть, що колишній голова спецслужби своїми заявами намагається зіштовхнути президента і генпрокурора. Водночас розслідувачі констатують, що без політичної волі якісного розслідування щодо офшорів взагалі не буде. Цю тему напередодні ефіру докладніше вивчав мій колега Михайло Штекель. Він зараз перебуває перед зі мною в цій студії. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, як ми розуміємо, йдеться про якісь нові або зараз по-новому оприлюднені зв'язки, де фігурує, ймовірно, фігурує той же ж президент Петро Порошенко і люди із його оточення, зокрема, депутати з блоку Петра Порошенка. Про що саме йдеться, про які зв'язки, які офшори?
Інформація про зв'язки президента Петра Порошенка із компанією «Інтрако» і її офшорами, я зараз не пам'ятаю назв, там дві офшорні компанії, це не так важливо, з'явилося ще минулого року на одному з українських сайтів оприлюднено документи, згідно з якими президент користувався послугами цієї компанії для оплати своїх перельотів, ще не будучи президентом, але такий зв'язок був зафіксований. Такий зв'язок було зафіксовано. Але в травні цього року журналіст Дмитро Гнап, який, в принципі, і займався в Україні цими так званими офшорами президента, це частина Panama Papers, міжнародного скандалу, він оприлюднив дані, згідно з якими ця компанія «Інтрако» пов'язана також із Ігорем Кононенком. Це лише менше місяця тому була оприлюднена ця інформація. А раніше Кононенко спростовував це, говорив, що немає відношення до «Інтрако». Навіть з'явилося інтерв'ю генерального директора «Інтрако Менеджмент». Це виявився заступник директора заступник генерального директора президентської компанії «Рошен» Сергій Зайцев, де він спростовує деякі зв'язки, говорить, що Порошенко користувався послугами цієї компанії, але ще коли не був президентом. Отже, я спитав Дмитра Гнапа, що він думає про ось це судове рішення. Давайте послухаємо, що сказав Дмитро.
Ця судова ухвала, вона змушує Генеральну прокуратуру, наскільки мені відомо, відкрити провадження. А відкрите провадження можна розслідувати там місяцями, не докладаючи особливих зусиль. Як ми знаємо, деякі провадження просто ховаються, про них забувають. Навіть маючи ухвалу суду, можна створювати вид бурхливої діяльності, імітувати розслідування дуже довго, і очевидно, що цю імітацію ми і спостерігатимемо.
Дуже важливо, в принципі, які документи, як сказав вчора Дмитро, передав Наливайченко в Генеральну прокуратуру, тому що це ми не знаємо цього, на жаль. Я вчора намагався зв'язатися із паном Наливайченко, і з іншими координаторами його нової тієї організації громадсько-політичний рух «Справедливість». Але, на жаль, мені не вдалося отримувати цю інформацію. Там вказано, що є додатки, три аркуші додатків на його позові написані. Але що це за документи, ми не знаємо.
Ми не знаємо про якісь юридичні наслідки, які можуть мати заяви і ці провадження, про які стверджує екс-голова СБУ, але вочевидь, політичні наслідки якісь від цих дій можуть бути. Які?
Звісно, політичні наслідки очевидні. Там є конфлікти між Наливайченком і президентом, про які вчора говорили мені політологи. Зокрема, Володимир Фесенко, політолог, прокоментував цю ініціативу Наливайченко ось таким чином.
Ну, можливо, він сподівається на формування конфліктної ситуації, що з якихось формальних причин Генпрокуратура йому відмовить, і тоді він отримає інформаційний привід критикувати про президентського генпрокурора, який не хоче розслідувати президентські офшори. Це політична боротьба по-українськи. Через скандальні звинувачення, через створення конфліктних тем і так далі. Наливайченко хоче спровокувати такий показовий двобій.
Минулого року Валентин Наливайченко вже подавав цей позов Генпрокуратури. Генпрокуратура дійсно відмовила у відкритті цього провадження згідно з формальними ознаками. Отже, політолог вважає, що це може відбутися ще раз. Більше того, я хочу наголосити, що за підслідністю ця стаття, про яку говорить Наливайченко, відмиття доходів, отриманих кримінальним шляхом, якщо я не помиляюсь, вона відноситься до НАБУ і до Національного антикорупційного бюро України. Там ці документи також є, але знову ж таки, ми можемо пригадати ось цей скандал між конфлікт між Кононенком, знову ж таки, та екс-міністром економіки Айварусом Абрамавічусом, і пригадати, що він не закінчився, в принципі, нічим, незважаючи на ось такі гучні заяви, тому що формально там не було складу кримінального злочину.
Для того, щоб зробити нашу розмову предметнішою, ми прямо зараз запрошуємо до обговорення експерта Олену Щербан. Вона юрист Центру протидії корупції і, вочевидь, з цього приводу має також свої суттєві міркування. Доброго ранку, пані Олено.
Доброго ранку.
Отже, з'являються якісь нові або по-новому оприлюднені витки офшорних справ, до яких, зрештою, на вашу думку, юридичних дій змушує Генпрокуратура це рішення суду, про яке заявив Валентин Наливайченко?
Власне, тут важливо те, що потрібно спочатку прочитати, дуже важко там коментувати, коли немає там рішення суду і не розумієш юридичної сторони справи повністю. Але, звичайно, якщо є рішення суду, то Генеральна прокуратура повинна його виконувати. Це якби їхній обов'язок. Інша справа в тому, що насправді сьогодні немає таких маніпуляцій, коли говорять там певні розслідувати президента, які дії, так, тому що насправді за сьогоднішнім кримінально-процесуальним кодексом, коли порушується кримінальне провадження, воно порушується за якимось фактом, так, і лише там в ході розслідування встановлюється, хто може бути підозрюваним, яка особа підозрюється у вчиненні цього злочину. І от коли ми говоримо про президента, то фактично, якщо в кримінальному провадженні з'ясували, що має підозрюваним може бути президент, то сьогодні для цього існує спеціальна процедура імпічменту, так? І, власне, немає сьогодні правоохоронного органу в Україні, який може пред'явити президенту підозру згідно законодавства.
Пані Олено, поясніть, будь ласка, таку колізію, можливо, я її не зовсім розумію і непевно, чи розуміють наші слухачі, про долю цього провадження. Воно має бути в Генпрокуратурі, воно має бути в Національному антикорупційному бюро. Хто, зрештою, цим провадженням має займатися і цими фактами, такими, так би мовити, нечітко окресленими?
Насправді, в принципі, якщо мова йде про ті факти, які йшли в ДМІ, то говорити про те, що там є мова про якийсь склад злочину, якісь ознаки там об'єктивної сторони складу злочину, навіть по 209 стаття, коли відмивання коштів, я не побачила об'єктивно ніде саме складу злочину, передбаченого кримінальним кодексом. Можливо, є в когось якісь додаткові фактичні дані, можливо, в Наливайченка вони є, які говорять, що є її склад злочину. Так, але, скажімо так, тобто мова йде про те, що, наприклад, Національне антикорупційне бюро, насправді, йому точно не підслідна стаття 209, вона йому може бути підслідна лише в тому випадку, якщо мова йде про вчинення якогось іншого правопорушення корупційного, яке супроводжувалося там статтею 209, тоді може розслідувати, але підслідність – це таке складне явище, коли вона йде не лише за, скажімо так, якимись статтями кримінального кодексу, так, а підслідність, вона суб'єктна, так, тобто НАБУ, наприклад, розслідує всіх високопосадовців держави, окрім президента, може розслідувати колишніх президентів, якісь дії і так далі, пов'язані з ними, але не власне президента. І провадження не дарма, що суд зобов'язав саме Генеральну прокуратуру порушити провадження за якимось фактом, так? Отже, Генеральна прокуратура на сьогоднішній день зобов'язана буде порушити провадження за тими фактами і виконати рішення суду. Інше вже питання, що Генеральна прокуратура, як повністю там підконтрольний президенту орган, якщо мова йде про якісь порушення президенту, в принципі не здатна і не буде його розслідувати, так?
От коли ви кажете про Генпрокуратуру, повністю підвладну президенту, і відповідно в очевидь йдеться і про нового генерального прокурора Юрія Луценка. От на вашу думку, коли от складається ситуація, що от, ви кажете, фактичних даних нема, складу злочину як такого не видно. Чи будуть братися тоді слідчі Генпрокуратури за реальне розслідування цієї справи? Чи просто все зведуть на те, що от, ну нема складу злочину, ну не видно фактичних даних? І що, і хто про ці факти ти далі має говорити? Знову журналісти-розслідувачі?
Власне, Генеральна прокуратура, якщо ми говоримо про те, як це повинно було би бути в ідеалі, так, то зобов'язана, звичайно, виконати рішення суду, порушити провадження, перевірити усі факти, знайти всі документи, уважно їх вивчити, так? І це досить такий повинен бути тривалий громадський процес, адже якщо мова йде там про офшори, це потрібно направити якісь міжнародно-правові запити і так далі. Тобто це досить тривалі процедури і абсолютно повністю об'єктивно з'ясувати і перевірити всі дані, які у ЗМІ, журналістів, так, які їм передасть там Валентина Левченко, і тоді зробити висновок. Ну, тобто це мало би бути в ідеалі. Можливо, якщо абсолютно об'єктивно вивчити все, цю інформацію, яка є, і, можливо, і, скажімо так, дійсно об'єктивно, і знайдуться якісь ознаки, які будуть свідчити про вчинення злочину. Але, знову ж таки, я просто кажу про те, що було відомо в ЗМІ ті факти, я там не бачила ознак злочину, хоча, якщо є якісь додаткові дані, то вони обов'язково повинні бути перевірені.
Пані Олена, скажіть, а ви можете пригадати приклади, коли Генеральна прокуратура робила такі розслідування і робила все так, як ви говорите, ідеально з юридичної точки зору? Чи були вони в останні там 5 років, мабуть?
На жаль, я насправді не можу таких пригадати справ абсолютно жодної.
Може, зараз йдеться про те, чи має та ж таки Генпрокуратура достатньо зв'язків, можливо, там виходу на якісь міжнародні слідчі інстанції, щоб контактувати і з'ясовувати, є ці факти злочину чи немає. Тобто йдеться про якісь офшори за кордоном, чи достатньо у Генпрокуратури важелів, щоб отримувати звідти інформацію?
Абсолютно достатньо в Генпрокуратурі сьогодні достатньо важелів, достатніше, ніж будь-якого іншого правоохоронного органу в Україні.
Тоді так, отже, основна проблема в політичній волі. Скажіть, будь ласка, на сам кінець, чи може в цій ситуації поставити крапку, скажімо, парламент? Тобто, чи можуть ті ж такі депутати виявити популярне таке слово, політичну волю і сказати своє слово, тобто створити, можливо, якусь тимчасову слідчу комісію, чи видати якийсь, я не знаю, законопроект і зобов'язати, щоб це розслідування дійшло до кінця, чи просто це все застигне на рівні Генпрокуратури, на рівні Національного антикорупційного бюро і так далі?
Звичайно, можуть депутати, адже, в принципі, сьогодні спеціальна процедура там імпічменту, так, депутати, ці люди, які безпосередньо повинні брати в ній участь і активно без рішення народних депутатів, президента України не можна притягнути до відповідальності за будь-який злочин, так. Тому, якби була така ініціатива, то звичайно, але насправді ми ж розуміємо, що сьогодні президент має фактично більшість в парламенті, так, тому наскільки це реально політично, я думаю, що це фактично нереально. Тому що крім своєї власної політичної сили, в президента є ще інші політичні сили, які, скажімо так, прямо залежні від його волі і які тримає на гачку і та ж Генеральна прокуратура з певних фактів та обставин. Тому
і можливо тут йдеться так не про незацікавленість, тому що раніше ті ж журналісти-розслідувачі говорили про те, що дуже багато фігурує в офшорах людей, про яких вони ще не заявили, людей із парламенту, які вочевидь теж не зацікавлені в тому, аби і їхні імена, так би мовити, спливли назовні.
Ну, звичайно, багато... Тут просто проблема в тому, що неправильно, якби, коли ми кажемо, фігурують люди в офшорах, так, то ми повинні розуміти насправді сам факт наявності в людини офшору, і навіть якщо це чиновник, він є, є власником компанії якоїсь офшорної, то сам факт це й не є злочином. Так? Злочином може бути лише той факт, коли ця офшорна компанія використовується для якихось там недобросовісних дій, для відмивання коштів, для приховування власності, для виведення якихось активів незаконним шляхом здобутих. Так? Лише це є злочином. Так? І, власне, лише такі факти можуть там свідчити про вчинення злочину.
Дякуємо, пані Олено. Дякуємо вам щиро за те, що знайшли час поспілкуватися нам з нами в прямому ефірі. Олена Щербан, юрист Центру протидії корупції, була з нами на зв'язку. Сьогодні ми говоримо про те, що заважає Генеральній прокуратурі розслідувати причетність можновладців до офшорів, і це запитання адресуємо і вам, шановні слухачі. Вже хтось є з нами на зв'язку. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка. Доброго ранку, ви в прямому ефірі.
Доброго ранку, ви мене слышите?
Так, так, це ви.
Алло, так можна говорити?
Звичайно, можна говорити. Трохи подалі, будь ласка, від приймача, в нас чути ехо. І назвіться, хто ви, звідки?
Ну, ви мене слухаєте?
Так ми чуємо вас, чуємо.
Ну от я, значить, моє мнение таке. Сколько, сколько усилий потратив Порошенко, щоб з неюриста, Луценка, зробити генерального прокурора. От він це зробив, значить, ну, з допомогою, звісно, ну, і своїх приближених, там, і все ці депутати, депутатів, його партії, все.
Дякуємо. Ми почули вашу думку. Вона, вочевидь, зводиться до того, що про які розслідування може йтися, якщо Генеральну прокуратуру очолює людина, яка наближена до президента. Шановні друзі, лаконічно, чітко висловлюйте свої думки, будь ласка, наскільки це можливо, тому що це дуже економить наш ефірний час. Доброго ранку, ще один слухач з нами на зв'язку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Це Микола, Київ. Вітаю всіх у студії. Ви знаєте, я підтримую попереднього слухача, і не тільки Луценка, а й ще багато. Директор НАБУ, Холодницький, Насіров, вони всі залежать президента. Може, моя це якась міфічно-конспірологічна теорія, але ви просто подивіться на них. Вони навіть як брати схожі одне на одного, і на Порошенка теж. Вони всі від нього залежать і нічого не зроблять для розслідування цих справ.
Дякуємо, пане Миколо.
Тут згадали просто прізвище Насірова. Я пригадав, що вчора, коли ми із автором розслідування Дмитром Гнапом спілкувалися про те, чи є там кримінальний злочин, чи немає, він згадав, сказав, що якщо навіть і є якийсь кримінальний злочин, то це треба подавати саме до Насірова, до Державної фіскальної служби, тому що єдине, за що можна притягнути теоретично ці офшорні компанії, це на сплата податків. Це таке класичний приклад, що і цього голову мафії Аль Капоне не посадили за несплату податків, тому що це було єдине, що можна було
за показати, що можна було зачепитись.
Так, що можна було показати людям. Отже, можливо, Валентин Наливайченко передасть ці документи до Державної фіскальної служби саме для перевірки.
Так, ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка, що на вашу думку заважає Генпрокуратурі розслідувати причетність можновладців до офшорів. Доброго ранку.
А судді, хто вас клікнув, Чацький? Третій год судді залишилися від Януковича, в тому числі Конституційний суд, а це суд рішає. І що, Наливайченко був при власті, а чому список партії регіонів чорний, де Ульянченко фігурирует и Костенко, друзья Ющенко. Он же ж поэтому не передавал.
мається на увазі, я так розумію, ось ті протоколи отримання грошей від з каси партії регіонів оприлюднених?
Ну, теза про те, що залишаються нереформованими суди, має абсолютну справедливість, тому що недаремно риба гниє з голови, і якщо нереформована судова система, то питання справедливості, питання того, наскільки активно розглядаються ті чи інші провадження і ті чи інші судові справи, це абсолютно відкрите питання. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Харків Ігор. От дивіться, Порошенко поставив сторожа Луценка, і Яценюк поставив сторожа у генеральній прокурорі, ну ви поняли, зама. Тепер, у мене питання до журналіста. От скажіть, ви наняли няню до себе в хату за дитиною. Вона дуже погано виконує свої обов'язки. Ви будете що ждати 5 років, поки вона кончиться її договір, срок. Треба щось робити, якийсь закон приймати, щоб Порошенка вже виганяти. Спасибо.
Ну от з приводу Михайла няні в домі така аналогія, що ти думаєш?
Я не одразу зрозумів, чесно кажучи, хто няня. Це був Петро Порошенко чи Юрій Луценко? Тому що там Юрій Луценко, якщо пригадувати, це вже четвертий, якщо я не помиляюсь, генеральний прокурор після Майдану. Отже, вони змінюються доволі швидко. Але говорити, наприклад, про реформу в прокуратурі, там, згідно з цими справами, за якими я наглядав, це і діамантові прокурори, і трохи розслідування по справах Майдану, то не можна сказати про якісь швидкі успіхи. Тому що і самі генеральні прокурори, це говорячи про ресурси, їх говорять, що ресурсів трудових, ресурсів там якихось матеріальних для розслідування, якісного розслідування, усього цього
масиву немає. І вчора ми теж в нашому ефірі говорили, зокрема, про розслідування злочинів проти Майдану, і теж експерти сходилися на думці про те, що треба розуміти, що слідство – це така дуже кропітка праця, і це займає дуже багато ресурсів, і слідчих навіть і треба для того, щоб за тим чи іншим, за тою чи іншою справою стежити і її досліджувати. Останній на сьогодні слухач в прямому ефірі. Що, на вашу думку, заважає Генпрокуратурі розслідувати причетність можновладців до офшорів? Доброго ранку.
Алло.
Так, слухаємо, ви в прямому ефірі.
У мене таке мнение. Вас інтересує, чому не йдуть діла по офшорам, да?
Так, так.
Ну, смотрите, сколько стоило усилий Порошенко, чтобы с не имеющего образования юридического Луценко сделать генерального прокурора. Это ему удалось. А он замешан в офшорах. Такая же Луценко пойдет мимо против тот, кто его породил.
Дякуємо, ми почули вашу думку. Думки з цього приводу висловили і дописувачі в соціальних мережах. І на першу позицію вийшла думка, яка збігається із останньою позицією слухача, що генпрокурор Луценко, як виходець із пропрезидентського блоку, передусім не зацікавлений в тому, щоб ці справи були вивчені і досліджені. На цьому ставимо крапку в обговоренні. Дякуємо всім за участь і пропонуємо на сам кінець послухати анонс програми «Молодь плюс».
Створена за багато десятиріч система професійно-технічної освіти України сьогодні під загрозою знищення. Так стверджують працівники цієї сфери. Як і за які кошти вижити профтехучилищем в Україні – про це сьогодні у програмі «Молодь плюс». Вмикайте о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 33 рази обстріляли позиції українських військових лише на Маріупольському напрямку. Всього ж за добу 23 червня було 50 обстрілів. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі селища Спартак, яке є передмістям Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. В Британії триває підрахунок голосів на референдумі щодо членства в Євросоюзі, і за останніми повідомленнями за вихід країни з ЄС проголосували 52% виборців проти 48%. На цьому тлі фунт стерлінгів упав до 30-річного мінімуму щодо долара США. Також впали котирування нафти на світових ринках. Провідна сирійська опозиційна група звернулася до ООН з проханням розслідувати повідомлення про використання російськими військовими касетних і запалювальних бомб під час бомбардувань у Сирії. Обидва ці види зброї
заборонені міжнародними конвенціями.
І на цьому ставимо крапку. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Михайло Штекель і Антон Шульга. Наша адреса в інтернеті – radiosvoboda.org. Навідуйтесь. Усім гарних вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».